Αντώνη. Αντώνη.
Ναι.
Πριν επιστρέψουμε στον κύριο Σκρέκα, θέλω να σου πω κάτι.
Τι έγινε?
Θέλω να σου πω ότι εγώ.
Ναι, για πες το.
Είμαι με τον Νίκο φίλη.
Για να παίξουν τη χρόνια τα παιδιά.
Ναι. Είμαι υπέρ του να κλείσουν και την τηλεκπαίδευση.
Η χαρά της ζωής.
Ναι. Είμαι με το φίλη.
Ναι.
Να κλείσουν και οι οθόνες. Εσύ ήθελες να μείνουν όλα ανοιχτά.
Όχι.
Εγώ είμαι να κλείσουν και οι οθόνες.
Όταν γίνουμε το
να
ρόντο,
παίξουμε με
τι
το
θα
χιόνι.
Θες να κλείσουν τα σχολεία μόνιμα.
Θες αντί για τις πολιτικές κόντρες να παίξουμε ένα χιονοπόλεμο, τα κλείσουμε όλα τώρα. Πάμε τώρα πάλι στη συζήτησή μας με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Κώστα Σκρέκα. Κύριε Υπουργέ, έθεσα ένα ερώτημα για το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή». Έχω μηνύματα από αρκετούς εμπόρους ότι από τον Σεπτέμβρη έχουν να πάρουν χρήματα και ότι πληρώνουν οι ίδιοι την πολιτική της κυβέρνησης.
Λοιπόν, καταρχήν, το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή», ένα από τα πιο φιλόδοξα και πιο σημαντικά προγράμματα για να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά και για να μειώσουν το κόστος της ενέργειας, την κατανάλωση ενέργειας, αλλά και για να μπορέσουν να έχουν ένα καλύτερο περιβάλλον από τη στιγμή που αντικατέστησαν παλιά κλιματιστικά με νέα, λιγότερο ενεργοβόρα και πολύ πιο αποδοτικά, νομίζω ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τα επόμενα χρόνια θα στηρίξει πάρα πολύ την ελληνική οικογένεια. Τώρα, για αυτό το οποίο είπατε και έχετε δίκιο, πάντα στο ξεκίνημα.
Όπως ισχύουν και τα δύο τότε, και δίκιο να έχει ο Νίκος και αυτό που λέτε εσείς.
Ναι, ναι, θα σας πω. Γιατί έπρεπε να πω λίγο τη σημαντικότητα του προγράμματος. Νομίζω πολλοί έχουν. Μέχρι τώρα, να ξέρετε ότι υπάρχουν 360.000 δικαιούχοι νοικοκυριά, δηλαδή σχεδόν ένα στα 10 νοικοκυριά στη χώρα μας κατάφερε να είναι δικαιούχος αυτού του προγράμματος. Πάμε να δούμε όμως τους εμπόρους που κάνουν.
Παίρνουν τα λεφτά όμως.
Που κάνουν τη δουλειά. Έχουμε δώσει μέχρι τώρα 25 εκατομμύρια ευρώ. Την εβδομάδα που τρέχει, κάνουμε μια προσπάθεια να δώσουμε επιπλέον 28-30 εκατομμύρια ευρώ και μέχρι τα μέσα του μήνα να δώσουμε, δηλαδή και την άλλη εβδομάδα, να δώσουμε άλλα 19 εκατομμύρια. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε καλύψει ό,τι αγορές έχουν κάνει τα καταστήματα μέχρι και τον Νοέμβριο. Τα καταστήματα πληρώνουν τους προμηθευτές τους με περίπου με μια πιστωτική περίοδο 3 μηνών. Άρα, όταν ολοκληρωθούν αυτές οι δύο πληρωμές που σας είπα, η πρώτη θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή το τρέχουμε πάρα πολλοί υπηρεσίες και η δεύτερη πληρωμή θα γίνει, η επιπλέον πληρωμή θα γίνει τις επόμενες 10 μέρες, ώστε τελικά να καλύψουμε τα καταστήματα που πραγματικά αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή, κάποια τουλάχιστον τα πιο αδύναμα, ώστε τελικά η πίστοση που τους δίνει ο προμηθευτής με τα χρήματα που θα τους δώσουμε εμείς να τους καλύπτει, ώστε να μην έχουν βάλει χρήματα καθόλου από τη σκέπη τους.
Πόσο τις 100 έχουν δοθεί το επίδομα αυτό από τους δικιούχους, τους ετούντες?
100.000 περίπου είναι αυτοί οι οποίοι έχουν υλοποιήσει το πρόγραμμα, αλλά έχουμε δώσει παρατάσεις γιατί πάρα πολύ ενδιαφέρονται, δεν έχουν προλάβει, έτσι. Και θα δίνουμε παρατάσεις ώστε να μπορέσουν οι δικαιούχοι να μπορέσουν να υλοποιήσουν την επένδυσή τους. Δηλαδή την αντικατάσταση της σκευής.
Και από τους δικαιούχους πώς έχουν πάρει τα λεφτά?
Οι δικαιούχοι τα λεφτά δεν τα δίνουν ποτέ αυτά τις επιδότησεις.
Τα
καταστήματα είναι αυτά τα οποία
επομίζονται.
Επομίζονται αυτό το βάρος. Δηλαδή, ο δικαιούχος, αυτός ο οποίος πήγε στο ταμείο, πλήρωσε τη διαφορά. Πλήρωσε δηλαδή τη δική του συμμετοχή.
Και περιμένουν τα καταστήματα. Περιμένουν τα καταστήματα.
Έτσι ακριβώς.
Τώρα,
άρα γι' αυτό παραπονιούνται. Βεβαίως, κάνουμε έναν αγώνα γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτά τα χρήματα έχουν κάποιες διαδικασίες. Πάντα να ξέρετε ότι πολύ γρήγορα το πρόγραμμα πληρώνει και θα πληρώνει βεβαίως γιατί έχουν μπει όλα σε σειρά. Θα πληρώνει από εδώ και πέρα.
Τώρα θέλουμε
45 εκατομμύρια περίπου, 48 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν τις επόμενες 15 μέρες στα μαγαζιά.
Τώρα θα μας πείτε τι γίνεται και σε σχέση με τις έρευνες νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Τι προσδοκίες έχουμε, ποια είναι τα πρώτα σημάδια?
Ακούστε, οι προσδοκίες, κύριε Χατζηγολάου, είναι σοβαρές. Και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι πολύ μεγάλες εταιρείες όπως η ExxonMobil αλλά και οι ελληνικές εταιρείες, τα ελληνικά πετρέλαια, η ελληνική ενέργεια όπως λέγεται τώρα και η Energean έχουν λάβει την επενδυτική απόφαση, έχουν λάβει το ρίσκο να προχωρήσουν και να δαπανίσουν χρήματα ώστε να ολοκληρώσουν τις έρευνες. Που σημαίνει ότι τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι οι γεωλογικοί σχηματισμοί είναι τέτοιοι που αυξάνουν την πιθανότητα να βρούμε κάτι σημαντικό στο υπέδαφος της χώρας μας. Εμείς ως κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, αποφασιστικά επιτάχυνε τη διαδικασία των ερευνών. Είναι υποχρέωσή μας να δείξουμε στους Έλληνες πολίτες στην ελληνική κοινωνία τι υπάρχει και αν υπάρχει φυσικός πλούτος στο υπέδαφος της χώρας μας, προς όφελος βεβαίως, επαναλαμβάνω, των Ελλήνων πολιτών. Γι' αυτό το λόγο επιταχύναμε τις έρευνες. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται οι έρευνες νοτιοδυτικά της Κρήτης και της Πελοποννήσου και επαναλαμβάνω ότι οι προσδοκίες και οι σχηματισμοί είναι τέτοιοι που σε ανάλογες περιπτώσεις σε άλλα μέρη του πλανήτη τελικά βρέθηκαν πολύ σημαντικά κοιτάσματα που δεν καλύπτουν μόνο. Δεν θα καλύπτουν αυτά τα κοιτάσματα αν βρεθούν τελικά, έτσι, εφόσον επιβεβαιωθούν. Θα καλύπτουν όχι μόνο την ελληνική κατανάλωση, την κατανάλωση της χώρας μας σε φυσικό αέριο, αλλά θα μπορούν να καλύπτουν και ένα σημαντικό κομμάτι της ευρωπαϊκής κατανάλωσης.
Πότε θα ξέρουμε πιο συγκεκριμένα, κύριε Υπουργέ?
Εκτιμούμε ότι από τη στιγμή που θα ολοκληρωθούν οι έρευνες, τέλος του μηνός που τρέχουμε, θα χρειαστούν περίπου 12 μήνες, που είναι πολύ γρήγορος χρόνος, είναι χρόνος ρεκόρ, για να αξιολογηθούν τα ευρήματα και στη συνέχεια, εφόσον τα ευρήματα επιβεβαιώσουν την πρώτη αίσθηση που έχουμε, που έχουν οι εταιρείες, τότε θα μπορούμε να στοχεύουμε ώστε εντός του 2025 να έχουμε την πρώτη δοκιμαστική γεώτρηση σε θαλάσσια περιοχή. Αυτό δηλαδή που στην Κύπρο χρειάστηκαν περίπου 5 έως 6 χρόνια για να ολοκληρωθεί, εμείς στην Ελλάδα, εφόσον επαναλαμβάνω επιβεβαιωθούν οι μελέτες επιβεβαιώσουν αυτό το οποίο περιμένουμε, θέλουμε να το υλοποιήσουμε με τις εταιρείες σε 2 με 2,5 χρόνια.
Τώρα, να μας πει ο Υπουργός, για να κλείσουμε, Αντώνη, και 2-3 πράγματα για το αν θα υπάρξουν κάποια προγράμματα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για φωτοβολταϊκά, για ηλιακούς θερμοσύφωνες κλπ.
Βεβαίως, για πρώτη φορά έχουμε ανακοινώσει και για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα υπάρχει πρόγραμμα που θα δώσει δυνατότητα σε 400.000 νοικοκυριά, επαγγελματίες και αγρότες να κατασκευάσουν ένα σύστημα φωτοβολταϊκών μπαταρία στη στέγη τους ή στο χωράφι τους και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουν να συμψηφίσουν την ενέργεια που καταναλώνουν, να παράγουν δηλαδή την ενέργεια που καταναλώνουν και να συμψηφίσουν και έτσι να έχουν πολύ μειωμένο κόστος ενέργειας και βέβαια να βοηθήσουν και την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Ποιοι θα είναι δικαιούχοι?
Οι δικαιούχοι θα είναι νοικοκυριά, δηλαδή από τα 400.000 συστήματα θέλουμε το 40% να απευθυνθεί σε νοικοκυριά. Θέλουμε το 30%
με ισοδηματικά κριτήρια.
Τα συστήματα φωτοβολταϊκά στη στέγη θα υπάρχει χρονική ιεράρχηση. Δεν θα υπάρχουν ισοδηματικά κριτήρια. Θα μπορεί δηλαδή όποιος ενδιαφέρεται να καταθέτει πολύ εύκολα μία αίτηση σε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα που προετοιμάζει ο ΔΔΕ και που θα ανοίξει για υποβολή αιτήσεων μέχρι τη μέση Μαρτίου. Μπράβο. Και δηλαδή θα είναι με τη σειρά ο πρώτος θα παίρνει την.
Δηλαδή θα μπορεί να πάρει και ο Νάσης, για να το πω έτσι σε υπερβολή, ή ο Νιάρχος θα μπορεί να πάρει την κρατική επιδότηση για να βάλει το φωτοβολταϊκά.
Όταν έχει τις κομπιουτεράδες πάνω στο σύστημα, θα δηλώσει πρώτος.
Επειδή μιλάμε για πάνω από 100.000, κοντά σε 120.000 φωτοβολταϊκά συστήματα, μιλάμε για 120.000 κτίρια.
Η ερώτηση, συγγνώμη που ερμηνεύω τον Νίκο, αλλά η ερώτηση είναι ότι η γριούλα στο χωριό που δεν έχει ένα σύστημα να πατήσει, πότε θα το πατήσει, όταν δεν ζει?
Η γριούλα στο χωριό που λέτε πολύ σωστά και το ευάλωτο νοικοκυριό, εκείνο το οποίο θα έχει μια μεγαλύτερη επιδότηση, ώστε να μπορέσει να το κατασκευάσει.
Να καταθέσει, αυτό λέω το θέμα.
Δεν θα έχουμε τέτοιο πρόβλημα, γιατί ξέρετε, να σας πω κάτι. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι καταργήσαμε την χρονική ιεράρχηση στο εξοικονομώ. Θέσαμε υποκατηγορία ολόκληρη σε ευάλωτα νοικοκυριά και τελικά όλοι όσοι κάναν αίτηση έγιναν δικαιούχοι, γιατί διπλασιάσαμε το προϋπολογισμό.
Γιατί το κάνατε και εδώ τώρα, γιατί δεν βάζετε κριτήρια, γιατί άλλο ένας που μπορεί, άλλος δεν μπορεί καθόλου.
Ευλογώ το ερώτημά σας. Γιατί είναι τόσο πολλά. Ναι. Τα φωτοβολταϊκά είναι τόσο μεγάλο το εύρος των εγκαταστάσεων που πρέπει να γίνουν, που θεωρούμε ότι δεν θα υπάρχει συνοστισμός όπως υπήρχε στα προηγούμενα προγράμματα του εξοικονομού, όπου εκεί και το ενδιαφέρον είναι πιο πολύ, αλλά και φυσικά όλα τα σπίτια είναι, είναι πιθανώς επιλέξιμα, είναι εύκολο να γίνει μια αναβάθμιση. Μπορούν. Ένα φωτοβολταϊκό δεν μπορεί να μπει σε όλα τα σπίτια, γιατί κάποια σπίτια είναι σε πολυκατοικίες, κάποια σπίτια είναι εξοχικά που δεν έχουν μεγάλη κατανάλωση. Άρα θέλω να πω ότι περιορίζονται τα κτίρια από τη μια, και από την άλλη είναι τόσο μεγάλο το εύρος, τόσο μεγάλος ο αριθμός των πιθανών δικαιούχων, που πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρχει συνοστισμός. Άρα, χάρη ταχύτητος, ώστε πραγματικά πολύ γρήγορα να ξεκινήσουν και να κατασκευάζουν οι ενδιαφερόμενοι τέτοια συστήματα, γι' αυτό έχουμε προκρίνει τη χρονική ιεράρχηση. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, αν δούμε τελικά ότι υπάρχει συνοστισμός, εδώ είμαστε για να μπορέσουμε να πάρουμε και κάποια άλλου είδους κριτήρια και να υπάρχει μια πολυκριτηριακή αξιολόγηση.
Αν δεν είστε εσείς, θα είναι καμία κυβέρνηση συνεργασίας. Οπότε θα γίνει με περισσότερο.
Ναι, είναι σημαντικό όμως από το εξής. Εδώ θα υπάρχει διαφοροποίηση. Ανάλογα με το εισόδημα, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, θα είναι διαφορετική φυσικά και η επιδότηση. Άρα αυτός ο οποίος έχει χαμηλότερο εισόδημα ή πολύ, πολύ χαμηλό, θα έχει πολύ μεγαλύτερη επιδότηση από κάποιον ο οποίος θα έχει χαμηλότερο, θα έχει ψηλότερο εισόδημα, και αυτό είναι απόλυτα δίκαιο νομίζω.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Κώστα Σκρέκα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
Χαίρετε. Γεια σας.
Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι με μεγάλη χαρά και θεωρώντας το πραγματικά μεγάλη τιμή, υποδέχομαι αυτή την Πέμπτη τα μεσάνυχτα στο Ενώπιο Σενοπείο τον καθηγητή και ακαδημαϊκό Σταμάτη Κρυμιζή. Ίσως τον κορυφαίο διαστημικό επιστήμονα των τελευταίων δεκαετιών, όχι στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Τον άνθρωπο που διοίκησε για πάνω από 10 χρόνια τη NASA. Ήταν ο επικεφαλής της NASA για περισσότερα από 10 χρόνια. Τον άνθρωπο που οργάνωσε πάνω από 60 διαστημικές αποστολές. Ανάμεσά τους το Voyager 1 και το Voyager 2, που κατάφεραν να βγουν έξω από το ηλιακό μας σύστημα και να μεταδίδουν ακόμη πολύ χρήσιμα στοιχεία. Νομίζω ότι είναι μια εκπομπή που δεν πρέπει να τη χάσει κανένας. Αυτή την Πέμπτη, δώστε μας τη δύναμη να μπορούμε να επιλέγουμε και να προσκαλούμε ανθρώπους με μεγάλο πνευματικό και ηθικό εκτόπισμα, όπως ο καθηγητής Σταμάτης Κρυμιζής, που τη νέα χρονιά, την επόμενη χρονιά, θα είναι και πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, τον βουλευτή Ηλίας, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Νικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα. Επιτρέψτε μου να προσυπογράψω για τον κύριο Κρυμιζή τα όσα είπατε, προσθέτοντας μόνο και για τον να είναι στο Διονύση Σιμόπουλο.
Βεβαίως.
Ο οποίος νομίζω είχε μια μοναδική συνεισφορά στην αστρονομική εκπαίδευση, στην αστροφυσική, και το λέω γιατί πέρα από εξαίρετος επιστήμονας παγκοσμίων διαστάσεων, ο Διονύσης Σιμόπουλος, η τελευταία του επιθυμία ήταν να ταφεί στην γενέθλια γη του Γρήλου στην Ηλία.
Μάλιστα.
Το για μας είναι ιδιαίτερο σημαντικό.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Κύριε Κατρίνη, διάβαζα στον τύπο το Σαββατοκύριακο ότι καμιά 150 στελέχη του ΠΑΣΟΚ απέσυραν το ενδιαφέρον τους για υποψηφιότητα. Και λέω το ενδιαφέρον, μην μου πείτε ότι δεν ήταν υποψήφια ανακηρυγμένη, γιατί πράγματι δεν ήταν. Γιατί ακόμα δεν έχει κλείσει όλο το πακέτο, να το πω έτσι, των υποψηφίων. Αυτό όμως δείχνει μια διάθεση, μια δυσκολία που αντιμετωπίζετε. Κάτι δεν πάει καλά, έτσι. Γιατί αν τα πηγαίνατε πολύ καλά, θα είχατε 15-17 όπως είδαμε στις δημοσκοπήσεις το πρώτο καιρό, και κατά δεύτερο δεν θα είχαμε αυτές τις αποχωρήσεις, γιατί κάποιος που πάει να πάει μια καλή σειρά σε εκλογές δεν φεύγει από υποψήφιος.
Κοιτάξτε, καταρχάς, εγώ είμαι ο τελευταίος που αμφισβητήσω τις δημοσκοπήσεις, αλλά είδατε και στην Κύπρο πολλές από τις δημοσκοπήσεις δεν ήταν και τόσο εύστοχες όσο περιμέναμε. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε τον ελληνικό λαό και την τιμιγορία του στις εκλογές που δεν θα αργήσουν.
Πάντα συμβαίνει. Πάντα
για να βγάλουμε τα συμπεράσματα. Τώρα, εγώ θα μου επιτρέψω να κάνω την αντίστροφη ερμηνεία. Εμείς για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια στο ΠΑΣΟΚ είχαμε έναν ευχάριστο πονοκέφαλο, πάρα πολλές υποψηφιότητες για τις βουλευτικές εκλογές. Και από νέα στελέχη και από παλιά και έμπειρα στελέχη, ο αριθμός των υποψηφιότητων είναι πεπερασμένος, δεν είναι στο χέρι μας να θέλω να το αλλάξουμε αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι επιλογές που έγιναν δημιούργησαν και αισθήματα πικρίας, στενοχώριας. Αυτή τη στιγμή όμως αυτό που προέχει είναι η συστράτευση στον κοινό αγώνα και ο κοινός αγώνας είναι στις επόμενες εκλογές στο ΠΑΣΟΚ να διαψεύσει αυτό που. Λέτε κύριε Δελατόλα ότι ενώ είχαμε 15-17% είναι καθοδική πορεία μας, να πάμε σε μια ανωδική πορεία και σε σχέση.
Από, δεν λέω ότι θα γίνει αυτό.
Αυτό που αναφέρατε, εγώ δεν είπα ότι το συμμερίζεστε, το αναφέρατε. Εμείς λοιπόν ο στόχος μας είναι να ανεβάσουμε το ποσοστό σε σχέση με τις τελευταίες εθνικές εκλογές. Οφείλουμε όλοι να πούμε ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει μια άνοδο του 50% συν σε σχέση με το τελευταίο εκλογικό αποτέλεσμα, όταν η Νέα Δημοκρατία και η ΣΥΡΙΖΑ πέφτουν τουλάχιστον 20-25%. Παρ' όλα αυτά,
οι δημοσκόποι λένε ότι από την εκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη στην ηγεσία, όπου εμφανίστηκαν και δεκαπεντάρια στις δημοσκοπήσεις, έχετε χάσει το 1/3 της εκλογικής σας δύναμης. Είστε τώρα στο 9,5-10%.
Εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ ότι είμαστε σε αυτό το ποσοστό, κ. Νικολάου. Νομίζω ότι οι πιο πολλές δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα ποσοστό του ΠΑΣΟΚ που, ξαναλέω, υπερβαίνει την αύξηση στο 50% σε σχέση με το τελευταίο εκλογικό μας ποσοστό. Όμως, ήταν αναμενόμενο, νομίζω λογικό, και εμείς το περιμέναμε, μετά το Qatar Gate να υπάρχει έστω και προσωρινά μια κάμψη των δημοσκοπικών μας ποσοστών λόγω του θορύβου που δημιουργήθηκε από την εμπλοκή της κυρίας Καϊλή και του συσχετισμού τέλος πάντων όλες αυτές τις υπόθεσεις, επειδή ήταν ευρωβουλευτής της παράταξης μας. Άρα αυτό ήταν κάτι το περιμέναμε. Εμείς όμως ταυτόχρονα συνεχίζουμε την επαφή μας με τον κόσμο. Εγώ προχτές ήμουν και στο.
Μήπως επηρεάζουν και οι αλλαγές στάσης σε σχέση με το τι θα κάνετε με τα εκλογικά? Διότι από εκεί που λέγατε, έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θέλει να δει το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, τώρα τον ακούσαμε την τελευταία φορά να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, να συνεργαστεί μαζί της.
Πολύ σύντομα για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου πριν. Εγώ και στην Καστοριά και στο Κιλκίς που ήμουν την Κυριακή, αλλά και στην Ηλία και στην υπόλοιπη χώρα που πηγαίνω, βλέπω ένα κλίμα κόσμου που επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ και ανώδους εκλογές. Τώρα, εγώ δεν ξέρω γιατί είναι παράλογο.
Σας λέει ο κόσμος να πάτε με τη Νέα Δημοκρατία?
Εγώ δεν λέω. Ένα-ένα να απαντήσω, γιατί τώρα παραπαντήσω στον κύριο Χατζηνικολάου και μετά σε αυτό που λέτε, κύριε Γελάτολα. Εγώ δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το παράλογο ένα κόμμα της αντιπολίτευσης να θέλει να αλλάξει η κυβερνητική πολιτική με την οποία διαφωνεί στους περισσότερους τομείς. Άρα είναι λογικό να ζητάμε να αλλάξει η κυβερνητική πολιτική. Όμως το ΠΑΣΟΚ, επειδή εγκαλείται με ΑΙ η αλλαγή στάσης, ξεκάθαρα λέει, και είναι και το μόνο κόμμα που το λέει, ότι θα επιδιώξει σταθερότητα πολιτική και κυβερνητική λύση από την πρώτη Κυριακή, όταν και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά προεξοφλούν, θα πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, σε μια συγκυρία πολύ οριακή γεωπολιτικά, οικονομικά, όπως θέλετε μπορείτε να την χαρακτηρίσετε, για τη χώρα, που όλοι καταλαβαίνουν ότι η πολιτική σταθερότητα είναι σημαντική. Τώρα, αυτό, είπατε κύριε Δελατόρα, αν θα πάμε με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό με ρωτήσατε. Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω.
Όταν προέχει η σταθερότητα, λογικό είναι κάποιος κόσμος από εσάς να λέει και με τη Νέα Δημοκρατία το έχουμε ξανακάνει, το ξανακάνουμε.
Κοιτάξτε,
για τη χώρα, βέβαια, αδερφέ.
Το ΠΑΣΟΚ για τη χώρα, κύριε Δελατόλα, έχει δώσει διαπιστευτήρια και έχει δώσει διαπιστευτήρια σε πολύ δύσκολες συνθήκες, πληρώνοντας συντριπτικό πολιτικό κόστος. Και μάλιστα θα σας θυμίσω ότι και ως 7ο κόμμα της αντιπολίτευσης, τελευταίο δηλαδή, 6ο κόμμα της αντιπολίτευσης, 7ο κόμμα στη Βουλή, το ΠΑΣΟΚ δεν δίσταζε να στηρίζει τα θετικά νομοσχέδια της τότε κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου, μόνο και μόνο γιατί τα πηχούσαν στις δικές του θέσεις, το ΠΑΣΟΚ, και όχι γιατί προφανώς συμπαθούσε την κυβέρνηση την τότε. Άρα, εμείς δεν μεταβάλλουμε στάση με βάση μια μικροκομματική στρατηγική. Βάζουμε το Εθνικό Σύμφωνο πάνω απ' όλα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ, το έχουμε ξαναπεί μαζί, προσφέρεται για βολικός κυβερνητικός εταίρος. Η σταθερότητα δεν είναι μόνο ένα θέμα και ένα δίλημα και ένα ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει το ΠΑΣΟΚ το βράδυ των εκλογών. Είναι ένα ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει και η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας, εκτός αν και οι δύο θεωρούν ότι σταθερότητα αρχίζει και τελειώνει και περνάει μόνο μέσα από την επιβεβαίωση της παραμονής τους ή της επιστροφής τους στη θέση του Πρωθυπουργού. Εδώ λοιπόν, οι όποιες
πάντως ο κύριος Τσίπρας χθες το βράδυ, στο Ιβανόφιο, κλείνοντας την ομιλία του, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει μονομέτωπο εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, αφήνει να συνοηθεί ότι εσείς δεν το έχετε αυτό στρατηγική.
Ναι, βέβαια,
αυτό ήταν και η βάση του.
Βέβαια, προχθές έλεγαν εκβιαζόμενο τον Ανδρουλάκη.
Κοιτάξτε, τώρα.
Έτερον εκάτερον.
Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω τι
Κόμμα
κάνει.
Ακόμα χειρότερα. Εγώ άμα ξέρω... είναι εκβιαζόμενο, πώς θα πάει να κάνει
δουλειά. Κύριε Ζελατολά, κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω τι κάνει.
Ανεβαίνει ο πύχης.
Αυτό
είναι.
Αυτή η απόφαση είναι του κυρίου
Δημήτρη
του ΣΥΡΙΖΑ. Το τι θα κάνει. Εμείς λοιπόν λέμε ότι και στη σημερινή πολιτική της κυβέρνησης, αλλά και στην προηγούμενη, που είναι ακόμα νοπή στη μνήμη του ελληνικού λαού, τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ μετρήθησαν και βρέθηκαν ελιπέστατοι όσον αφορά αυτά που έλεγαν και αυτά που έκαναν και κυρίως αυτά που θα έπρεπε να κάνουν σε σχέση με το να βελτιώσουν την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Και οι δύο λοιπόν απέτυχαν. Προσπαθούν οι δυο τους να χτίσουν ένα σκηνικό πόλωσης, το βλέπουμε καθημερινά. Το είδαμε στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα, το βλέπουμε στις δημόσιες ανακοινώσεις. Τους ενδιαφέρει η συσπήρωση των ακροατηρίων τους, η πόλωση, ο διχασμός. Δυστυχώς χρησιμοποιούν και μια γλώσσα που δεν νομίζω ότι όποιος τους ακούει πιστεύει ότι ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας έχουν σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας. Περισσότερο είναι μια σκιαμαχία που προσπαθεί να συντηρήσει αυτό το σύστημα. Εμείς λοιπόν βγαίνουμε από αυτό το κάδρο και λέμε, παιδιά, τα προβλήματα είναι αυτά. Οι λύσεις που προτείνουμε είναι αυτές. Διαφωνούμε σε πάρα πολλά ζητήματα, π.χ. με τη Νέα Δημοκρατία, για το θέμα του συστήματος υγείας, για το ιδιωτικό χρέος, όπως και με το ΣΥΡΙΖΑ, για το θέμα της κοινωνικής κατοικίας, για τις εργασιακές σχέσεις. Σε πάρα πολλά θεσμικά διαφωνούμε με το ΣΥΡΙΖΑ και σε σχέση και με τη φορολογική πολιτική που κατέστρεψε τη μεσαία τάξη. Άρα εδώ υπάρχουν διακριτές γραμμές δικές μας και θέσεις. Εμείς σε αυτές τις θέσεις τα προβάλλουμε προεκλογικά και το βράδυ των εκλογών και θα ζητήσουμε από τα κόμματα να έρθουν να συζητήσουν πάνω σε αυτό το πλαίσιο και να αποδείξουν, όχι σε εμάς βεβαίως, αλλά στον ελληνικό λαό, αν πιστεύουν ότι η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα ή αν θα οδηγούμαστε σε εκλογές μόνο και μόνο για να ικανοποιηθεί η ματαιοδοξία του ενός ή του άλλου.
Ευχαριστούμε θερμά τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα, κύριε Κατρίνη.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Να πω, Αντώνη, και φίλες και φίλοι, ότι βλέπω τώρα στο enikos.gr ότι πέρασαν τους 5.000 οι νεκροί ήδη σε Τουρκία και Συρία και πιστεύουν ότι μπορεί να φτάσουν και τους 10.000. Βέβαια, κάθε τόσο έχουμε και μια όμορφη είδηση, όπως αυτή που είχαμε πριν από λίγο. Θα τη δείτε στο enikos.gr αναλυτικά. Ένα θαύμα στα ερείπια, ένα μωράκι 2 μηνών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική, η νούμερο 1 επιλογή για επένδυση και ασφαλιστική κάλυψη σε full ισορροπία. Τώρα, με το πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής, Full Life Balance and Protect, μπορείτε να εξασφαλίσετε το μέλλον, το δικό σας ή των παιδιών σας, να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας με τη δημιουργία ενός κεφαλαίου που θα καλύψει κάθε μελλοντική σας ανάγκη. Εσείς επιλέγετε το ποσό επένδυσης και τις ασφαλιστικές καλύψεις που ταιριάζουν στις δικές σας προσωπικές ανάγκες. Εθνική Ασφαλιστική. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ξανακλείσουν οι δρόμοι εδώ στα Βόρεια, και αύριο το πρωί την... γελάει, του άρεσε. Και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Because I love